Здравейте и добре сте дошли на мястото на срещане. Мястото на срещане е място на среща, за която има предварителна оговорка. И нашата оговорка е с Господ, по-скоро Неговата първо с нас и когато и да го потърсим, Той ще бъде там. Следователно, едно от основните неща и разбирания за църквата е на първо място, че е място на срещане с Бога и Неговото Слово. Тоест не можеш да срещнеш Господ и Той да ни изпрати Словото си към тебе. Господ не се среща като усещане, а като истина, която се изпраща към нас и ни освобождава. Днес искам да говоря за една изключително важна тема. Опитвам се да бъда максимално изчерпателен, ще се опитам да бъда и по... ако е нужно и по-подробен в неща. Просто искам да разберете, че темата, която днес ще споделя, тя е в основата на успешните взаимоотношения. Добре. Един въпрос. Какво се опитваме да постигнем в живота си? С какво свързваме успеха? Работа, знание, възможности. Защото там, нещото, в което разпознаеш успеха, там позволяваш да бъдеш обучаван. Там позволяваш да бъдеш развиван. Там си търсещ. Там си активен. Там си проактивен, ако има нужда. И затова е изключително важно да имаме разбиране в какво обучаваме себе си, защото, повярвайте ми, това, за което е успеха, там инвестираме всичко. Ще ви разкажа една история, позната на вас, затова няма да я чета, но ще я разкажа, за да я свържа с човешкото разбиране за успех. Илия беше гонен, бяха избити пророците, той беше останал сам според него. Той се криеше, беше оплашен за живота си и каза на Господ: избиха пророците и мен искат да убият. Той беше в състояние, в което не просто се чувстваше сам, не просто се чувстваше заплашен. Повярвайте ми, това са смели мъже, няма такова отношение собственическо към живота си. Те са го дали на Бога. Така че тук не говорим просто за оплашен човек, който го е страх да не умре, а човек, който не е успял да се реализира. Да ви дам ли още един пример? Пророк Йон, когато пророкува за Ниневия и Господ не унищожи града, какво направи той? Той се отчая от живота, искаше да умре, защото нямаше смисъл да живее, ако думите, които изричаше, не се сбъдваха. По това време пророците не просто държаха да им се сбъдват думите, понеже имаше пророци и лъжепророци. Те се различаваха по това, че едните говореха неща, които не стават, а другите казват нещо и то се случва. И когато ти си истински пророк и кажеш нещо, което ще се случи и то не стане, ти в момента не ти, той, въпросният, не вижда смисъл да живее. Когато успехът ти се базира на дара ти, на призива ти, когато животът ти е зависим от успеха и призива ти, има проблем. Има проблем. Пророк Илия каза: останах сам. Защо? И тогава Господ му каза: оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Вала. Римляни 11 глава 4 стих. Но какво му каза Божественият отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваала. Бог можеше да каже, оставил съм ти 7000 мъже. Така че не си сам. Това искаме да чуем ние. Обаче, когато чуеме, че Господ казва, оставил съм си, за да разбереш, че и ти ги имаш, трябва да го познаваш. Защото в Библията се казва, че бащата каза на големия си син, синко, всичко мое е твое. Ако ти не познаваш Бог като баща, никога няма да повярваш, че това, което той има, е и твое. И затова Бог каза на Илия, оставил съм си. Но ако ти познаваш Бога, ще знаеш, тези хора са за теб. Защото каквото има Бог, е и твое. Бог искаше да доведе пророк Илия до разбиране, че не просто не е сам. И да обгрижи душата му, поне самотата е гадно усещане, в което се достига до такава депресия и отчаяние. Има непотребност там, има изолация, има всякакво гадно усещане, което те кара да се чувстваш ненужен. И тук се удря точно призива, понеже Изавел изби пророците. Хората партньори, хората, чрез които пророк Илия вършеше волята на Бога, съществуваше буквално заради това да служи на Бога чрез дара си. И в един момент това не работи, защото не е такова времето. Не функционира. Пророк Ион. Бог каза, няма да направя това, ще направя друго, ще покажа милост към тях. И той се възпротиви на това, в смисъл, почувства се ужасно за това, че няма да се случи това, което е казал. Интересуваше се повече от дара си да бъде признат като истински автентичен, отколкото Бог да покаже милост. Това да се интересуваш повече от собственост си, развитие, кариера, успех, по начина, по който ти го виждаш. Но Бог не го вижда така. Какво вижда Бог ли? Бог каза на пророк Илия, запазил съм си 7000 мъже. Бог свързва успеха с хората, които ти дава. И по-конкретно с това, което ти можеш да дадеш на тях. Това е успех. Те няма да бъдат просто ресурс тия хора, а ще бъдат обект на милост. Обект на милост, което ти показваш към тях. Темата ни днес е милост искам, а не жертви. Осия 6 глава, 6 стих. Осия 6, 6. Защото милост искам, а не жертва и познаване на Бога повече от всеизгаряния. Амин. Успех. Защото в това се включва грижа, посвещение, себеотдаденост и всичко това облечено в любов. И в Божиите очи това е успех. Защо хората не получават удовлетворение от любовта, която получават и която дават, а търсят удовлетворение в неща, което да постигнат, за да покажат резултати. И това да наричат успех. И това да им дава не просто удовлетворение, а идентичност. Защо? Обяснете ми. Смятаме, че не е достатъчно това, което Бог смята за приоритет, за протон, за най-важното. Искаме да добавим и ние нашия дял в разбирането за успеха. Имаме си свое разбиране. ще се срещнете в живота, който Бог ви е дал, с много хора, които са развили потенциала си в професионалната област до максимум дори. Постигнали са много. Но нямат семейства, нямат истински приятели, не вярват на никого, не се доверяват на никого. Те са вълци, единаци, те са хора, които демонстрират успех, но вътре в обвивката, която рисуват сами, вътре е празно. Преди време беше едно от най-гадните неща, които съм преживял в църква, е да гледам как християни се възхищават на такива хора в успеха им. Възхищават се и въобще не мислят за личния живот, понеже те дори смятат, че са го пожертвали личния си живот, като жертва са го дали. Нали? Дори да ми се прецака личния живот, аз ще успея професионално, защото съм готов да платя тая цена. Сякаш дължим възхищение на тези хора, че са си разбили семейства, за да могат да демонстрират един ден успех. Дори той не е толкова за тях. Защото е твърде кратък. Живота е твърде кратък. Толкова кратък, че един ден ще остареят и ще разбират, че нищо са нямали. Дори няма да се заминали от този свят и ще разбират, че нищо са нямали. Но никой няма да иска да ги чуе. Понеже винаги ще има хора, които успеха за тях е това, с което може да впечатлиш болшинството от хората. И Бог казва, Ефесяни 2 глава 4 стих, нека да прочетем. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни е възлюбил. Бог е избрал да бъде това неговото богатство. Всичко е негово, и всичко може да ти даде. Говоря за материални неща, успешно развитие, възможности, каквото искаш свързано с кариерата и с успеха в професионалното, може да ти го даде. Но той е избрал да бъде богат на милост. И това богатство е заради голямата му любов. Ние обаче решаваме, че това не е достатъчно. Имаме идея как да постигнем повече. Това е първият белег, че нямаш нищо общо с Бога. Като казвам нищо общо, знам, че се изразявам крайно, но има действия в живота ни, които абсолютно са в противоречие и не съобразени с Библията, не съобразени с сърцето на Бога, съобразени изцяло с нас. Тези действия нямат нищо общо с Бога. И ако се струпат много действия в живота ни, които нямат нищо общо с Бога, в крайна сметка ние като личности спираме да имаме нещо общо с Бога. Трябва да бъдем изключително внимателни за ония неща, които са истински, които са важни, приоритетни. Да не ги изтърваме, понеже те не са просто въпрос на време, а те подлежат на изтиване. Охлаждане, охлаждат се, изтиват, губят аромата си, губят своята потребност дори. И не изпитваме вече нужда от тях. Хората не вярват в любовта, знаете ли това? Но все пак да наричат по някакъв начин взаимоотношенията си, превръщат взаимната изгода, съжителство, някакъв вид отношения, в които може да вземеш и да дадеш евентуално, го наричат любов. Но това е любов към себе си. Ти си с някой, за да задоволиш своите нужди. Бог не е с нас да задоволи своите нужди, понеже има нужда от... Знаете за хора, които имат нужда да помагат да се чувстват щастливи и добре? Познавате ли такива хора? Те помагат, за да се чувстват добри. И ако им отнемеш правото да помагат, те ще се почувстват изключително зле, те ще изпитват вина от това, че не помагат. Те няма да могат да спят, защото знаят, че някой там страда и няма, пък те имат и няма да имат мира в себе си. И те имат себе си за изключително добри хора. Толкова добри, че каквото и лошо нещо направят, винаги милостинята, която даваш, ще струва повече и ще покрие грешките им. До такава степен, че грешките няма значение. Бог не е това. Той е милостив, но не по този начин. Псалом 103, 8 стих. Псалом 103, 8 стих. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Обърнете внимание, че се казва, че той е милостив и след това се казва, той е много милостив. Когато се повтарят думи в Библията и по-скоро се говори за търпение или и дълго търпение. Т.е. подсилват се думите, слагаем се не само акцент, те се подсилват, за да се покажат прогрес, развитие на нещо. Случай на милост. Милост. Той е милостив и много милостив. Много не се иска това, че Господ е жалостив да покрие всяка наша нужда. Неговата милост да бъде причината да се снабди и освободи и изцели тялото ни, дух, душа и тяло. Тоест, това да бъде основната причина, поради която ние ще получим. И знаете ли, до някъде сме прави. Ще кажете, че ама това е консуматорско отношение. Чуйте това. Това, което прави Господ, е да ти даде, без да си заслужил. Прав ли съм? Някой заслужил ли е милостта му? Някой заслужил ли е прошката му? Не. И ако погледнете от тая страна на взаимоотношенията ни, ще видите, че всъщност Господ показва изключително много милост, която по никакъв начин не е заслужена, дори в проценти не е заслужена. Защо Бог е милостив? Заради нашите нужди? Не. Заради това, че ние искаме да получим милост, за това, че той има нужда да даде милост, да се почувства по-добре? Не. Защото той е такъв. Човек трябва да прави неща, защото е такъв, а не защото някой има нужда от това. Това, че давам милост, е защото самия аз съм осъзнал, че това е част от моята същност. Това съм аз, изразен в дела и в отношение. Защото ние изразяваме себе си в дела и в отношение. Не в думи. Думите са хубави, но ако не прибавим към тях дела, те са празни, приказки. И затова решаваме да правим неща не провокирани, дори манипулирани от нечия нужда. Не можеш да позволиш да бъдеш манипулиран от нечия нужда, понеже тогава милостта, която даваш, помощта и посвещението, може да бъдеш подведен към някой, където Бог не иска да даваш. Е, това е най-голямото противоречие, християни. Ама как Бог няма да иска? Бог иска към всички. Тези хора, които разсъждават така, са най-огорчените от хора, най-обидените, най-използваните и най-отвратените от хора. И те са влезли в огорчение и не могат да излязат от непростителност към хора, които са ги използвали. И не могат да повярват, че ти не могат да се освободят. Нали помогнах, нали направих това, което трябва? Защо Бог ни помага на всички? Задава ли се този въпрос? Хайде да отговорим на него. Бог може штрак и всички с нужди да бъдат снабдени. Исус беше на земята, не изцели всички. Имаше места, където дойдоха, изцели всички. Но обикаляше и не изцеляваше абсолютно всички, които имаха нужда от изцеление. Защо? Някакъв подбор ли правеше, на заслужили и не заслужили? Не. Не зависи от това, което иска. И тича, казва Библията. Тоест, напъва се да получи, прави усилие. Но от този, който показва милост. Тоест от Бога. Добре, продължаваме. Ако милостта е плод на личността ти, тогава даването на милост няма да бъде награда и няма да бъде нещо, което някой е заслужил и ти затова показваш милост към него. Има много неправилни в кавички за нас хора, към които не искаме да покажем милост. Но Бог смята, че точно към тях трябва. И в 99% точка 9 това са близките ни хора около нас. Успехът не зависи от това да притежаваш милост, а да я даваш. Вижте, теорията на света е, че успехът зависи от това или е това, което притежаваш. Но според Бог не е така. Това, че аз притежавам милост и не съм я дал, не ме прави богат, не ме прави успял. Защото Бог показа милост, даде милост, и това е неговото богатство. Изявено, видяно, приложено. И това е стандарт. Ако аз съм получил милост от Бога и не съм я дал, това не е успех. А това е удоволствие в това, което си получил. Чиста доза егоизъм е да запазиш нещо за себе си, без да го дадеш. Сатана ти казва, виж какво имаш. Това си ти. Успял си. Имаш. Имаш ли милост? Имаш. Ето. А Господ казва, това, което даваш, това е успехът ти. В противоречие ли с това, което Сатана казва и света? Определено. Имаше време, с което буквално имаше битка с хора за жалост и по-скоро с тяхната идеология за успеха в дома ни. Няма значение хората ги обичам и те са истински. Но просто може да имат, или всеки може да има погрешно разбиране по даден въпрос. А да имаш погрешно разбиране за успеха, това създава погрешно направление в живота ти и погрешна посока на развитие. И в този момент, в който ти имаш погрешна посока, ти даваш целия си ресурс в погрешна посока. Знаете ли колко е разочароващо да се раздадеш, посветиш, да дадеш всичко от себе си, един ден да разбереш, че си ходил в обратната посока. И си достатъчно изморен да се върнеш обратно. И достатъчно имаш вина и срам, за да промениш курса. Сатана не се удоволства в това хората да поемат погрешен курс, а се удоволства, когато не могат да се върнат в правилната посока. Лука, 10 глава, 37 стих. Той рече, онзи, който му показа милост. Исус му каза, иди и ти прави така. Исус показа милост и каза на човека, иди и ти прави така. Разказвайки история, давайки пример, пълен е с лични примери, а не с истории само и притчи. И казва към хората, идете и правете така. Хората днес не подражават, а награждават. Няма да подражавам на някой, който показва милост към хора, които не заслужават, според мен. Аз ще награждавам хората, които заслужават с милост. И само онези, които смятаме за достойни, достатъчни, доказали се към нас, те получават нашата милост като награда. Останалите не. Най-успешният начин да се изкривиш като личност и да не подражаваш. Разбира се, най-успешният начин да се изкривиш като личност е да подражаваш на неправилен човек. Но ако има правилен, ако има правилна посока, ако има правилен дом, правилно място, и ти не го правиш, ти се изкривяваш като личност. Павел каза, подражавайте на мене, както аз на Христос. И разбира се, голямо смирение в кавички да кажем, но като Павел няма друг. Той е единствен, така че други достойни няма. Същите хора един ден имат семейства, деца и се надяват техните деца да подражават на тях. И те не го правят. И те са ужасени. Защо? Защото следват примера на не подражаване, а награждаване. Не сме заслужили Божията милост, нито прошката му. Осъзнах нещо. Това, че Бог чрез смелостта си, когато ни я даде, той разкрива кой е. И така го опознаваме. Понеже стиха, който прочетохме в Осия 6 глава 6 стих казва, защото милост искам, а не жертва и познаване на Бога повече от изгаряния. Като приоритет се изтъква познаване на Бога. Защото да познаваш Бога означава да познаваш Неговата милост. Не да си я получил. Има разлика. Аз мога да съм получил Божията милост и въобще да не я осъзнавам. Въобще да, дори да не си давам време да опознавам това, какво съм получил. Просто да реша, че някой е снабдил нуждата ми, някой ми е помогнал, благодарен съм, всичко е наред. Обаче не опознавам самото дело, защото не познавам самата личност. И всичко е повърхностно. Не мога да подражавам на милостта, която съм получил. Тоест, и аз да я дам. Не мога. Понеже не познавам самата милост. Не знам точно колко съм получил. Осъзнаваме, че не сме я заслужили, но не знаем точно какво сме получили. И дори не осъзнаваме точно колко не сме заслужавали. Защото се сравняваме с хора, които са много по-лоши от нас и смятаме, че ние сме по-добри. Е, Бог не може да не обърна внимание, че аз съм по-добър от тях. Нали знаете за какво говоря? Фарисия, който грешника в храма се биеше в гърдите и плаче пред Бога за греховете си, скърбеше за това и дойде един фарисей и каза, благодаря ти Боже, че не съм като той грешник. Защото хората ни подражават и се сравняват с по-неуспешни, с по-грешни и с по-провалени хора от тях, за да се чувстват по-успешни. Това е заблуда. Ако се сравняваш с хората, които според тебе са се провалили, в твоите очи ще се издигнеш акциите няколко пъти, но в очите на Бога не. Ти ще бъдеш фарисея, който просто казва: благодаря ти, Боже, че не съм като той грешник. Да подражаваш. Когато подражаваме, ние не се сравняваме. Ние следваме пример. И най-гадното нещо, което не мога да го приема толкова години, че в света осъзнаха хората, че за да бъдеш добър в дадена област, в професията си, трябва да имаш ментор. А ментора е човек, който буквално, образно казано, се грижи за успеха ти и инвестира това, което знае в тебе, помага ти, посвещава се на това. Обаче в църквите не го приемаме това. Поклонение към човека, ние само Бога гледаме. А Павел това, че каза: подражавайте на мене, това е изключение. Радвам се, че Господ е решил да го запише в Библията това нещо, това изказване на Павел, за да разбие представите за християнство на хора, които са независими, с които са самодостатъчни. Никога няма да забравя интервюто на един православен свещеник, един възрастен и по-млад. Интервюто и в това интервю младия каза: аз съм това, което съм заради този човек. Православните, обращението към онзи, който ги получава и духовно се грижи за тях, е отче. Това е баща. Ние сме по-духовни протестантите и решаваме, че това е неправилно. Ние ще му викаме: брат на пастор е в най-добрия случай пастор. Когато го заслужи обаче. Иначе си е брат. Ще го понижиме, да му е да се смири. Подражаването не е за нас. Това е за слабите. Хайде да си го кажем. Това е слабите хора. Оние, които нямат собствено мнение, те са зависими от чуждо мнение, имат нужда постоянно някой да им каза какво да правят. Ние не сме от тях. Къде ме търсиш мене? Та съм вещ почти по всички въпроси. Много бих искал да кажа всички въпроси, но трябва да се смиря малко. За да изглеждам и смирен, плюс всичко останало, което съм. Ако проповядвам така всеки ден, какво ще инвестирам във вас? Ако повтарям тези думи, в тая посока говоря, какво ще инвестирам във вас? Бог иска да ни направи... Не, то ни е направил. Да ни извади от погрешни модели, за да ни върне към това, което сме. Познаване на Бога. Ако познаваш нуждите, но не познаваш Бога, не можеш да снабдиш нуждите. Нито твоите, нито на другите около тебе. Колкото и да си загрижен, колкото и да искаш да помогнеш, дори да се посветиш, ако не познаваш Бога, виждаш само нуждите, не можеш да ги снабдиш. Един ден ще се разочароваш самия от себе си, ако щеш, защото ще видиш, това е бездънна яма, която се опитваш да снабдиш. Даваш, даваш и винаги е празно. Винаги някой иска и още, и още. Защото фокусът е погрешен. Ако аз познавам Бога, ще знам какво да дам, кога да го дам и колко да дам. И по какъв начин да го направя. И това ще бъде най-доброто, което мога да дам. Не най-доброто, което има нужда човека, понеже понякога ние не сме най-доброто, което човека има нужда. Много ни се иска да бъде така. Затова има хора, които са по-добри в различни области от нас. И молим за помощ, помогнете, инвестирайте. Аз нямам себе си за добър китарист и ако моя син поиска да свири на китара, ще му покажа много малко неща, които знам. Но ще го запиша на курс, за да може да научи повече. Защото знам, че някой може да инвестира в него повече от мене в дадена област. Но това ми прави правилен човек. Не да знам всичко да мога да дам, което се опитват българите. От всичко ще знам, за да мога да дам. Не, не. Това, което ти прави правилен човек е да намериш ресурса, с който да снабдиш, за който да платиш, за който да решиш, че ти ще помогнеш. Много утихнахте. Добре ли сте? Ще бъда честен с вас. Когато дойде в мене това слово милост искам, а не жертви, аз го хващам, понеже то не е просто мисъл. Аз не мисля, че е така ми е дошло на акъла и чай да поговорим по този въпрос. Нали? Дай да видим какво може да се каже още за това, защото сме говорили и друг път. Този път, когато дойде това слово в мене, аз нямах думи. Няма какво да кажа. Празно, бяло петно. Не знам. В умът ми беше само това, че 95% предполага може и повече от проблемите в семействата и взаимоотношенията между хора, проблемите в това, или заради проблеми са заради липса на милост. И мълчах и не знам, или ще ми по-скоро да крещи, отколкото да кажа нещо по въпроса. Ма не да крещя към някого да му се кара, ма да крещя от болка за това, защото от толкова години съветваме хора, консултираме и само това виждам. Хора, които правят жертви, но сякаш не познават милостта. Бог казва, не искам жертви, искам милост. Жертва може да направиш без да се променеш. Но милост не може да дадеш без да си променен. И си викам, абе, има загрижени хора, правят жертви, дават от себе си, обаче милост не мога да видя. Сякаш хора са обрязани от милост в семействата си, в бащите, в майките, сякаш не са получили или нещо им липсва и не знаят как. Не искат да прекъснат това буквално родово проклятие поради липса на милост, да се прекъсне от тях и да започне от тях към децата им всичко да бъде както трябва. Да създаде нов ред, нови взаимоотношения. Милост. И това толкова много ме спомени от разговори, от така нататък, и толкова много ме бях сигурен, че трябва да говоря за милостта, но не знам какво да кажа. Повече. Тогава видях, че хората правят живота си удобен. А милостта не прави живота удобен, а истински. В момента, в който прилагаш нещата, както ти ги виждаш, както ти ги преценяш, както ти ги смяташ за правилно, не следваш пример, не си човека, който ще промени нещо, не искаш да бъде така, просто да се движат нещата някак си. Просто няма милост. Не и по начин, по който Бог вижда милостта. И Бог каза, жертвите не са милост. Не искам жертви, които някой смята за милост. В Стария Завет жертвата беше милост за теб. Правиш го за себе си. Така ли е? Проявяваш милост към себе си. Като го направиш. Защото се спасяваш ти, не някой друг. Днес много хора правят жестове, жертви. Макар и за някой друг, виждаш, че ги правят за друг. Правят ги за себе си. Мислейки, че на тях ще им е по-добре, ако направят жест към определен човек, защото ще получат еди какво си. Истинският успял живот. Какво е за теб? За всеки един от вас? За всеки един от нас. Какво е истинския успех? В какво инвестираме най-много, това е твой успех. Не е просто най-много време. Онова, за което най-много се молиш, онова, за което най-отделяш качествено време, онова, за което инвестираш същността си, това е твой успех. Защо казвам тия неща? Защото Сатана отива при християни и казва, ти си неуспял човек. Ти не си свидетелство за Бога. Сега има християни, които са успяли и много добре така показват Бога на света, да бъде видян, нали, чрез тях, чрез делата им. Но при тебе не е така. Ти си изключително посредствен успех. Някой да го чува в главата си нещо подобно. Изглеждаш, Сатана се повтаря редовно. Това не е в негова полза. Когато се повтаряш, губиш. Защото когато някой е чул лъжа и я сподели на друг, другия вече знае, че това е лъжа. Би трябвало някъде по веригата тази лъжа да се обяви у всички за токсична и никой да не я вярва. Интересното обаче е, че тази лъжа продължава да работи. Защото не можеш да повярваш на истината, ако не си я заменил с лъжата. Да замениш означава не просто да разбеш, че лъжата е лъжа, а да отхвърлиш лъжата и на нейно място да заживее истината. Кой е истинският успех? Това е истината. В момента, в който го приемеш, повярваш, вече мястото е заето. Не е вакантно. Мястото е заето. Така истината освобождава. Много хора знаят истината, но тя не ги прави свободни. Не е заела мястото. Разбирате ли? Не е изгонена лъжата, истината не е заела мястото. Място на управление се казва. А не място на присъствие. Управление. Аз ви предлагам днес да се изправим срещу огорчение, непростителност, нараняване. Това, което е вътре в нас. Не срещу хората, а срещу пораженията вътре в нас. Да се изправим. Това е най-голямата ни битка. Хората не са ни битка. Хората са работа на Бога. Възмездието и всичко това, което следва да получат, е работа на Бога. Но пораженията от това, което се е случило, е моя работа. Моя отговорност. И начинът е да се изправя срещу тези неща. Не да се моля, Боже, отърви ме от тях. Ти трябва да се изправя срещу непростителност. И да разбереш, че това да простиш е показване на милост към самия теб. Защото непростителност, това е нещо, което ти убива бавно отвътре. И трябва да спасиш първо твой живот, за да подадеш ръка на други после, да покажеш милост към тях. Ще съградим ли стената отново, както го направи Неемия? Ще върнем ли божествения ред и управление вътре в града, както Бог го направи чрез Неемия? Да възстановиш нещо, което е разрушено, не е дело на човек, който е слабо ангажиран и слабо заинтересован, а на човек, който е посветен, който е казал, другото няма значение. Важно е това да се възстанови. Да ви дам ли пример? За колко време щеше да се построи стената, ако хората едновременно строяха собствените домове, ги оборудваха, обзавеждаха и в останалото време отделяха време и да строите стената. Колко време щяха да строят стената? В най-добрия случай всеки щеше да даде десятък от времето си за стената. В най-добрия случай. И когато не се построи много години стената, ще разбират, че страха, в който са живяли, е поради объркани приоритети. Ако бяха построили стената, страха и заплахата щеше да спре. И тогава щяха да градят домовете си спокойни и щастливи. Объркани приоритети означава никаква сигурност. Или твърде слаба сигурност. В най-добрия случай. Милост искам, не жертви. Това е гласа на небесния баща към своите синове и дъщери. Милост искам, не жертви. Да спрем да правим жертви и да си мислим, че това е най-голямото постижение, което може да дадем от себе си. Защото повечето жертви са дадени с напъване, с последни сили, някой си ги измукал от пръстите. И смята това за неимоверно усилие, което е положил. И съответно оттам идва, че жертвата е безценна, много висока стойност. И Бог казва, не искам тези жертви, които правиш. Ако не можеш да покажеш милост, жертвите не струват нищо. Това каза Бог, всъщност. Подражавайте, да подражаваме, за да се научим на милост. Ако не го направим това нещо, винаги, винаги милостта ще бъде липсата и причината за рухнали взаимоотношения. Готови ли сме да възстановим про себе си, после стената? Стената, която ни защитава, не което ни разграничава един от друг, разделя. Стената, която ни предпазва, която ни прави град, която ни прави семейство. Готови ли сте? Нека да си молим. Халелуя. Благодарим ти, Господи, за Словото, за откровението, което носи подреждане в живота ни. Но преди всичко ти благодарим за това, че ти си ни дал милост. Ти си ни научил на милост. Ти си ни казал кои сме. И по този начин ние давам милост не като задължение, а като това, че даването на милост е нашия живот. Защото сме такива. Благодаря ти, Господи, за всичко това, което предстои пред нас, като порастване в милост, разширяване, разбиране на дълбочината на самата дума милост, откровение за думата милост. И всеки един от нас да достигне до по-дълбоко ниво и да порасне в това да бъде милостив. Благодаря ти за този процес, който е започнал много отдавна, но днес ни рестартираш по този въпрос. Рестартираш ни, за да се подредим и да бъдем по-ефикасни в нещата, които вършим. Да разбереме липсите, да разбереме слабите места, да разбереме всичко това, което е пречело да бъдем милостиви. Да се изправим срещу Него, да се покаем и да заживеем истински и щастливо. Благодаря ти за Словото ти и за всеки един, който днес слуша това послание. И аз се моля за всеки, който ще го чуе това послание. И изповядвам вяра, изповядам Слово, което да достигне и да преобрази човека отвътре. Да изцели сърцето, да възстанови, да се възстанови стената, защитата, да се възстанови сигурността, да се възстанови божествения ред и да се върне истинския живот, за който сме създадени. Амин и амин. Господ, нека да продължи да ви дава дълбочина по това въпрос и се моля всеки един от вас да не спира да дълбае, за да опознае, разбере и приложи милостта още по-добре. Амин. Бъдете благословени.